Բարիօր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը առաջիկա րոպեներին ծրագրում։ Ֆրանսիա նահաբեկչությանը դիմակայելիս Ֆրանսուա Օլանդը ժողովրդին կոչ է արել չմատնվել վախի։ Բյուջե 2016-ի քննարկումները խորհրդարանում, հնարավորությունների թե զգուշավորության բյուջե։ Ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոնի ծախսերն ու երկրի իրական հնարավորությունները։ Բանակում զոհված զինծառայողների հարազատների ազատ տեղաշարժի իրավունքը Բաղրամյան 26-ի տարածքում, կներկասնենք նաև մամուլի տեսություն նախսակային լուրեր, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ֆրանսիայի իշխանությունները չեն բացառում, որ ահաբեկիչները կարող են երկրի տարածքում նոր հարձակումներ իրականացնել արդեն քիմիական կամ կենսաբանական զենքի կիրառմամբ։ Որևէ տարբերակ բացառել հնարավոր չէ, այսօր առավոտյան հայտարարել է Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը դիմելով ազգային ժողովի պատգամավորներին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ասիական խաղաղօվկիանոսյան համագործակցության պետությունների ղեկավարների հավաքի ընթացքում բարձր գնահատել Ռուսաստանի ներգրավվածությունը սիրիական ճգնաժամի հանգուցալուծման բանակցություն։ Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Օբաման նշել է, չնայած առկա համագործակցությանը, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետագա ճակատագիրը շարունակում է Սպիտակ տան և Կրեմլի միջև տարաձայնությունների պատճառ հանդիսանալ։ Սիրիայում հրադադարի հաստատման հարցը կարող է լուծվել առաջիկա շաբաթներին։ Փարիզյան Ֆրանս 2 հեռուստ ալիքին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Ջոն Քերին։ Նրա պնդմամբ բանակցություններին մասնակցում են նաև Իրանը և Ռուսաստանը ներկայացնող դիվանագետները։ Խոստնսկերի, կառավարական զորքերի և աշխարհի կնդիմության նախ և առաջ սիրիական ազատ բանակի միջև հրադադարի հաստատման հնարավորության մասին է։ Եթե նման համաձայնություն կայացվի, ապա սիրիական ընդդիմությունն ու կառավարական ուժերը հնարավորություն կստանան համատեղ ուժերով պայքարել Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ, հայտարարել է Քերին։ Եվրամիության և Վրաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցով վերջնական որոշումն ըստամենայնիկ կայացվի դեկտեմբերի 15-ին, այսօր Թբիլիսիում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Այս մասին նախնական պայմանավորվածությունն ըստ Վրաստանի վարչապետի կայացվել է շաբաթհասկզբին Բրյուսել կատարած իրայցի ընթացքում։ Հունվարի 1-ից Ռուսաստանը Ուկրաինայում արտադրված ընդդամթերքի բոլոր տեսակների ներգրումն արգելելու է։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախարար Ալեքսեյ Ուլուկայևը, պատճառաբանելով, թե Ուկրաինան միացել է Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին։ Ուկրաինայի վարչապետ Յացենյուկի խոսքով Մոսկվայի այդ քայլը Ուկրաինայի տնտեսությանը $600 միլիոն վնաս կպատճառի։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք հաղորդումը։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ֆրանսիայում տիրող իրավիճակն է, ավելի քան 130 մարդու կյանքը լացահաբեկչությունից հետո զգուշավորությամբ է հանդես գալիս ոչ միայն Ֆրանսիան, այլև մի շարք երկրներ, խստացնելով անվտանգության միջոցառումները։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը քիչ առաջ դիմել է ժողովրդին և կոչ արել չմատնվել վախի։ Երկրի վարչապետ Մանուել Վալսը հնարավոր է համարել ահաբեկիչների ցանկացած ծայրահեղ միջոցների դիմելու փորձերը, առավել մանրամասը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Փարիզի հարձակումներից հետո ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին հաղորդագրությունները նմանվում են պատերազմական սվոտկանների, ասես վերահաստատելով Ֆրանսուա Օլանդի խոսքերով, ասել էր, թե Ֆրանսիան պատերազմի մեջ է Իսլամական պետության ահաբեկիչների դեմ։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը այսօր զգուշացել է, որ Ֆրանսիայում նույնիսկ քիմիական և բիոլոգիական զենքով հարձակումների վտանգ կա։ «Մենք ոչ մի բան չպետք է բացառենք», խորհրդարանում ասել է վարչապետը, որտեղ այսօր քննարկվում է արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու հարցը։ Երեք Փարիզի հյուսիսային արվարձանում ոստիկանները հատուկ գործողություն իրականացրեցին, որի արդյունքում երկու ահաբեկից սպանվեց, մի քանիսը ձերբակալվեցին, բայց մինչև հիմա պարզ չէ, թե արդյոք սպանվել է Փարիզի հարձակումների կազմակերպիչը։ Անցած ուրբաթ երեկոյան Փարիզի կենտրոնում ահաբեկչական խմբերի մի քանի կոորդինացված հարձակումների արդյունքում 129 մարդ է սպանվել, 350-ը վիրավորվել են։ Փարիզի հարձակումների հետքերը տանում են նաև Բելգիա։ Բելգիայի ոստիկանությունը Բրյուսելում 6 հատուկ գործողություն է իրականացրել։ Ֆեդերալ խորհրդարանում վարչապետ Շարլ Միշելը խնդրել է 400 միլիոն եվրո հատկացնել իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարի համար։ Իսլամական պետության խմբավորումները շարունակում են իրենց գործողությունները։ Նրանք հայտնել են, որ երկու պատանդի մահապատժի են ենթարկել։ Պանվասներից մեկը Նորվեգիայի քաղաքացի է, մյուսը Չինաստանի։ Չորեքշաբթի օրը ահաբեկիչների կայքում տեսանյութ տեղադրվեց, որտեղ արդեն իսլամական պետության խմբավորումները սպառնում են ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել Միացյալ Նահանգներում, Նյու Յորքում։ Նախորդին սպառնացել էին ահաբեկչական գործողություն իրականացնել Վաշինգտոնում։ Դա վերաթարմացված տեսանյութ է 5 կադրերով, սակայն Նյու Յորքի ոստիկանության մամուլից առայությունը հայտարարել է, թե հասկանում են, որ ահաբեկիչների հարձակումների համար Նյու Յորքը առաջնային թիրախ է մնում։ Ոստիկանությունը նշում է, որ ահաբեկչական հարձակումներ նախապատրաստելու մասին օպերատիվ կոնկրետ տվյալներ չկան, բայց ոստիկանությունը հետագայում ևս համագործակցելով ֆեդերալ հետաքննությունների բյուրոյի և իրավապահ մյուս մարմինների հետ ապահովելու է Նյու Յորքցի ների անվտանգությունը։
Շարունակում ենք հաղորդումը Հայաստանի ազգային ժողովում քննարկման գլխավոր թեման պետական բյուջեն, բյուջեի նախագիծն է։ Բյուջե 2016-ից գոհունակություն հայտնողներն այն որակում են հնարավորությունների բյուջե, մինչդեռ տնտեսական մեկնաբանները նկատում են։ Խորհրդարանում քննարկվողը զգուշավոր բյուջե է։ Տնտեսագետները կասկած չունեն, որ առկա պայմաններում նվազելու են բյուջե մուտքագրվող հարկերը, որոնք կազմում են եկամուտների ավելի քան 95%-ը։ Մասնագետների մեկնաբանությամբ այսօր էլ արդեն պարզ է, որ պետությունը հաջորդ տարի ավելի շատ ծախսելու է, քան հավաքելու։ Այժմ լսենք, թե խորհրդարանում ինչ գնահատականներ են հնչել ազգային ժողովից, հաղորդում է Տաթև Լազարյանը։
Ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը հնարավորությունների բյուջե է անվանում։
Ես կարծում եմ, բյուջեն հնարավորությունների բյուջե է։ Մեր երկրի կարիքները բազմաթիվ են, իսկ միջոցները սուտ։ Կուտակված խնդիրները պետք է լուծվեն քայլ առ քայլ ազգային ժողովի և կառավարության բոլոր քաղաքական ուժերի սերտ համագործակցության միջոցով։ Առավել քան երբևէ մեզ անդրաժեշտ է ջանքերի համախմբում արտաքին մարտահրավերներին դիմակայելու և առկա դժվարություններն արժանավել հաղթահարելու համար։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը նկատում է պետական պարտքն է ցույց տալիս կառավարությունը մսխողը թե ստեղծագործ։
Մեր վերցած պարտքերը ամենևին ստեղծագործական չեն, ընդամենը մսխվող գումարներ են, որոնք ոչ մի զարգացում Հայաստանի չեն բերում, ընդհակառակը բերում են պարտքեր եկող սերունդների համար։
Արամ Մանուկյանը շարունակում է, 2018 թվականին Սերժ Սարգսյանի նախագահության մեկնարկին պետական պարտքը եղել է 1.6 միլիարդ դոլար, 2016-ի բյուջեով նախատեսվում է արդեն 5.6 միլիարդ դոլարի պարտք, մինչդեռ տնտեսությունն այդ տարիներին չի աճել։
Սա է մեր պարտքերի սարսռող, վտանգ առաջացնող, հետագայի նկատմամբ ուղղակի ոչ հեռանկարային, ամենահաստ բարերով արտահայտած մեր ֆինանսական տնտեսական զարգացումը։
Դիմադիր պատգամավորը, մեջբերելով կառավարության հաստատած ռազմավարությունը, որով նախատեսվում է 2015-ից 17 թվականներին կրճատել պետական պարտքը, նկատում է, իրականում այն արդեն մոտենում է վտանգավոր սահմանագծին։
Սա վաղվա օրը կործանող, վաղվա հեռանկարը կործանող բյուջե է, և լրջագույն պարտքերի տակ գցող այն սերունդային, այն կառավարությանը, որը վաղն է լինելու։ Եվ սա ուղղակի ես համարում եմ մսխող բյուջե։ Մեր կառավարությունը մսխող կառավարություն է։
Բյուջեի սղությունն ամենևին չի խանգարում Դիլիջանում ֆինանսների նախարարության ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակները թանկարժեք իրերով, լյուքս դասի հյուրանոցներին, վայել օճառամաններով, հայելիներով և աղբամաններով զարդարելու համար։ Պետական բյուջեից 3.700.000 դրամ վճարվել է խոշորացույցով հայելի գնելու համար, ավելի քան 2.700.000 դրամ ծախսվել է պաշտոնյաների համար նախատեսված լոգասենյակները աղբամաններով կահավորելու համար։ Հայաստանում առկա սոցիալ-տնտեսական զանազան խնդիրների ծախսերի պարագայում նման ծախսերի կապակցությամբ այսօր կառավարության նիստի ժամանակ բացատրություններով է հանդես եկել ֆինանսների փոխնախարարը, հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Ֆինանսների նախարարության կողմից Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի համար անիրատեսական գնումներ չեն իրականացվել։ Այսօր կառավարության նիստում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Արմեն Ալավերդյանը,
որտեղ ապրանքները, որոնք ներկայացված են եղել, այդ ապրանքները ուրեմն պետք է ճիշտ ներկայացվեն։ Ապրանքները իրենց որակով ու գնով համապատասխանում են պահանջներին։
Ազատություն օրեր առաջ անդրադառնալով Դիլիջանում կառուցվող ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակների կահավորմանը նշել էր, որ այդ նպատակով բյուջեից ծախսվել է 37 միլիոն դրամ։ Մասնավորապես Իդեալ խանութների ցանցը ներկայացնող ընկերության հետ կնքված պայմանագրով ավելի քան 7 միլիոն դրամ տրամադրվել էր օճառի տարաներ գնելու համար։ Տարաներից յուրաքանչյուրն ըստ պայմանագրի արժեցել է 61,000 դրամ։ Նախարարի տեղակալը անդրադարձ կատարեց օճառի տարաներին։
Օճառաման նկատի են ունեցել այն ապրանք, որը Եվրոպական արտադրության օճառաման է, նախատեսված է ոչ թե մեկ օճառի անհատական օգտագործման համար, այլ դա օգտագործվել բազմակի ապրանքների, ուրեմն տեղադրման համար։ Այդ ապրանքի անվանումը այդպես է, եւ այդ ապրանքի գինը, ի դիցոք ասենք 40,000 հայտարելով, դա ոչ թե մեկ օճառաման է, այլ
Օճառամանների մասին իր խոսքը ֆինանսների նախարարի տեղակալն անավարտ թողեց։ Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնի լոգասենյակների համար թանկարժեք պարագաները ձեռք էին բերվել մեկ անձից գնման եղանակով։ Երեք ֆինանսների նախարարությունը պարզաբանմամբ է հանդես եկել, նշելով, որ գնման հրավերն ուղարկվել է երեք կազմակերպության, և մրցույթի արդյունքում է հաղթող ճանաչվել Իդեալ խանութների ցանցը ներկայացնող ընկերությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանն ասում է, որ կար բավարար ժամանակ բաց ընթացակարգով մրցույթ հայտարարելու համար, ինչը չի արվել։
Երբ որ կամայական հնարավոր մատակարարի մասնակցությունը տվյալ մրցույթին սահմանափակված է, դա արդեն ոչ մրցակցային ձեռբերում է, այնինչ մեր օրենսդրությունը հստակ սևը սպիտակի վրա ասում է, որ մեր գնումների մասին օրենսդրությամբ գնման նախընտրելի ձևը դա բաց մրցույթն է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրի տարածք հասնելու փորձերը կրկին նախ բախվել են ոստիկանական պատի։ Գրեթե ամեն շաբաթ Բաղրամյան 26-ին իրենց բողոքը փորձում են լսելի դարձնել բանակում խաղաղ պայմաններում որդիներին կորցրած ծնողները, որոնք պահանջում են Հայաստանի սահմանադրությամբ և կոնվենցիայով երաշխավորված դատական արդար բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն որդիների մահվան գործերով։ Ամեն անգամ նման դեպքերում միայն բացատրություններից հետո տեղի տվող ոստիկաններին այսօր էլ ապահովել են ոստիկաններն այսօր էլ ապահովել են մի իրավիճակ, երբ հարկ է եղել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչների ժամանումը, նրանք ոստիկաններին հերթական անգամ բացատրել են, որ մարդիկ տվյալ դեպքում ընդամենը 4-5 հոգի կարող են ազատ տեղաշարժվել, գնալ նախագահականի մայթով փոխանցել իրենց բողոքը, Քնար Խուդոյանի հաղորդումը։
Մինչ ազգային ժողովում ձգձգվում է բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների հարցով ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծումը, զինծառայողների հալազատներն այսօր հերթական անգամ այս պահանջով հավաքվել էին նախագահական նստավայրի մոտ։ Դեռևս հուլիսի 15-ին Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմը ծնողների պահանջն ուղարկել էր ազգային ժողով։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում հարցը քննարկվել էր և անորոշ ժամանակով հետաձգվել։ Զինծառայողների ծնողներին այսօր ոստիկանները կրկին թույլ չէին տալիս անցնել նախագահական նստավայրի հարող մայթ։
Թույլ են տվել ձեզ անցնել։ Դուք ստացել եք չարշավը, ստավեր անմիջապես դիմաց։ Միտինգ եք
արել։ Մայթը ձեր օբոկի ակցիան արել։
Դիմացի մայթով ո՞վ ատել։
Այսօր դիպորի կարող եք կամպուճուր եք չեկերել։
Դիկինի բանը չի։
Կաննե պաստարը փայեք ձեր ձեռքում։
Փողոցն անցնել փորձող մայրերից մեկը 2007 թվականին բանակում մահացած Տիգրան Օհանջանյանի մայր Գոհարը ահազանգեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։ Արագ արձագանքման խմբից ժամանեց Ռաֆայել Պողոսյանը։ Նա խոստացավ առանձնազրույց ունենալ ոստիկանների հետ։
Շատ լավ, ես պատասխանատու ոստիկանի հետ խոսեմ։
Խոսեք։
բայց բոլորի ներկայությամբ, պարոն Պողոսյան, միշտ սենց ա եղել, տեսեք ինչ եմ ասում, միշտ սենց ա եղել, եկեք գնանք, խոսենք առանցին, հետո դուք ինչ եք ուզում, մեր նրանք ինչ են ուզում, թույլ տալիս են, չեն տալիս, լավ, այդ բոլորը արդեն մեր առաջ կա։
Միպ ներկայացուցիչը մոտ 20 րոպե բանակցեց ոստիկանների հետ, ինչից հետո ծնողներին թույլ տվեցին մոտենալ նախագահականին։ Այստեղ մոտ 20 րոպե նրանք ակցիա անցկացրեցին եւ հեռացան։ Քնար Խուդոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրությամբ ամրագրված հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների ոտնահարումներին զուգահեռ ԱՅՈ-ի քարոզիչները փորձում են հավաստիացնել, որ սահմանադրության փոփոխություններից հետո փոփոխություններ կլինեն նաեւ երկրի իրական կյանքում։ Իսկ այդ փոփոխություններին ընդդիմացողներն այսօր շարունակել են քարոզարշավը հեռախոսով հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Անուշալմարի մարզի գյուղերում քաղաքացիներ հիմնական տեղյակ չեն, թե ինչն է վերջը փոխվելու առաջարկվող նախագծով եւ ասում են, որ նախագիծը չեն տեսել, չեն կարդացել, բայց հիմնականում այստեղ ասում են, որ ոչի կողմնակից են գնալու, են ոչ քվյարկեն, այստեղ քաոզարշավը իրականացնում ոչի ճակատը հայազգային կոնգրեսի Տարան Մանուկյանն է շրջում գյուղերով, եւ նա նաեւ հարցրեց գյուղերում, հարցնում է, թե ովքեր են ԱՅՈ-ի կողմնակից, ցանկանում են նրանց լսել, բայց ԱՅՈ-ի կողմնակից այդպես էլ չգտնվեց, եւ դրանից հետո արդեն գյուղացիները հայտարարում են, որ իրենք ոչ են ասելու, բայց խոսում էին հիմնականում սոցիալական խնդիրներից, այս գյուղերում հիմնական խնդիրն այն է, որ չեն կարողացել բերքը իրացնել, Նարմավիրի գյուղերն են, եւ բոլորը պնդում են, որ վարկեր ունեն, վարկերը չեն կարողանում փակել, գյուղացիներից մեկն էլ մոտեցել ասաց, որ վարկը վերցրել, որպեսզի կարողանա ձմռանը ապրել, եւ չգիտի դրանից հետո ինչ է անելու, եւ հիմնական հենց այս սոցիալական խնդիրներով այն բողոքներ են չում, եւ համանդրության ժամանակական փոփոխությունների մասին հարցեր գրեթե չկային, 1-2 հարցեր, եւ հիմնականում ասում են, որ պարզապես ոչի կողմնակից են, բայց ինչ վերաբերում է գնալու են արդյոք քվյարկության, թե ոչ, գյուղացիները չեն ասում, եւ հիմնականում հուսահատություններ ասում են, որ անիմաստ է գնալ քվյարկության, մեկ է անցնելու է փոփոխությունը, եւ իրենք պարզապես պետք է տեսնեն, թե ինչպես են կարող իրենք շարունակել կյանքը, ինչպես են ապրելու եւ վարկերը փակելու։ Անուշ,
հաղորդման ավարտին մամուլի համարո տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Իլուրն անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի եւ Շարքային Երևանցու միջև 3 Փրոշյան փողոցում տեղի ունեցած երկխոսությանը գրելով, եթե այդ պահին նկարահանող տեսախցիկ ու լրագրողներ չլինեին, Սերժ Սարգսյանը չէր կանգնի ու խոսքի չէր բռնվի իր կարծիքով անշարմի բիձու հետ։ Հույս ուներ, որ տարեց մարդն իրեն տեսնելով վախ կզգա սրտում եւ ինքը կարողանա մի քանի անգամ իր ոճի մեջ քահ-քահ ծիծաղելով ծեր մարդուն համոզել, թե բա դատարան ները չեն աշխատում, դրա համար էլ սահմանադրությունն ենք փոխում, բայց չհասցրեց դեմագոգիան ավարտին հասցնել, երբ տարեց մարդը պորտկաց, դուք ձեզ փոխեք ոչ թե սահմանադրությունն ու այստեղ ահա Սարգսյանի ասած խիարը սկսեց թարս սպուսնել, եզրակացնում է կայքի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակի տեղեկություններով ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցի սեփականատեր Արտակ Սարգսյանը ՍԱՍ-ի աշխատակիցների առաջ պայման է դրել 8-ական ԱՅՈ բերել սահմանադրական հանրակրթվեի համար, ներկայացնելով 8 ընտրողի անձնագրի պատճեն։ 3 ՍԱՍ-ի աշխատակիցներից 13-ին ահազանգել են, որ պայմանը չկատարողներին սպառնում են աշխատանքից ազատել, այն աշխատակիցներին, ովքեր հանրապետության մարզերից են, նույնպես հրահանգված է 8-ական ընտրողի անձնագրի պատճեն ներկայացնել։ Այդ ընտրողներին դեկտեմբերի 6-ին ավտոմեքենաներով կտեղափոխեն մայրաքաղաքի տեղամասեր քվեարկության, ասել է ՍԱՍ-ի աշխատակիցը հայկական ժամանակին։ 4-րդ իշխանությունն անդրադառնում է Գալուս Սահակյանի վերջին հայտարարությանը, թե պաշտոնյաների մեքենաների վրա բյուջեից ծախսվող 1 միլիարդ դրամը մեջբերում խղճուկ գումար է։ Գալուս Սահակյանի համար 1 միլիարդ դրամը գուցե իսկապես մի խղճուկ գումար է, մարդը պետության երկրորդ դեմքն է, պաշտոնյա որդիներ ունի, բիզնես կլասով է տեղից տեղ թռչում, բայց 1 միլիարդ դրամը շատ ավելին է, քան ասենք Տավուշի մարզի բոլոր սահմանամերձ գյուղերի համայնքային բյուջեները միասին վերցրած, էլ չենք խոսում այն մասին, որ Գալուս Սահակյանը մեղմ ասած ճիշտ չի ասում, իրականում ծառայողական մեքենաների վրա բյուջեից ծախսվում է ոչ թե 1, այլ մոտ 2.5 միլիարդ դրամ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից մինչ այդ ժամը։